Latvija kā vienmēr atšķiras ar to, ka veselības aprūpe ir tāda pabērnu lomā. Kā Ļeņins teica, gan jau ārsti paši sev algu nopelnīs, ja? Nav ko valstī viņiem maksāt. Tā ir viena problēma, bet otra problēma, ka 183 iešķirtie miljoni ir ļoti labi. Mēs esam par to pateicīgi, bet ar to nepietiek. Protams, ka ir vajadzīga arī papildus naudas klāt gan onkoloģiskajiem pacientiem, viņu izmeklēšanai un ārstēšanai, un tiešām modernas ārstēšanas ieviešanai arī Latvijā. Un ir vajadzīgi arī papildus līdzekļi citiem pacientiem. Jo tā galvenā problēma ir, ka šo te nepieejamību veselības aprūpes pakalpojumu mēs risinām cauri privāto veselības apdrošināšanu. Arī veselības ministrija to ir izdarījusi, kas būtībā ir pretrunā ar visu prātīgo domāšanu.